Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa naša je tema tjedna. Privatizacija novinske agencije Tanjug.
slobodnaevropa.org.
Udruženje novinara Srbije saopćilo je da je pravna služba novinske agencije Tanjug do kasno u ponedjeljak uvečer pozivala zaposlene da im kaže da više ne dolaze na posao. U saopćenju stoji da je jednima rečeno da više ne moraju dolaziti na posao, drugima da dođu da potpišu ugovore o raskidu radnog odnosa, dok su treći od urednika deska obavješteni da ne moraju dolaziti na posao ukoliko ih niko ne bude pozvao. UNS je dodao da je pravna služba Tanjuga zaposlenima rekla da rješenja o raskidu ugovora još nisu spremna. U saopćenju Udruženja novinara Srbije navodi se da nezvanično se saznaje da je predsjednik sindikata novinara Srbije u Tanjugu Mirko Dragišić u ponedjeljak zaposlenima prvo saopćio da je Tanjug ugašen 31. oktobra i da će svi od direktora do portira dobiti otkaze, otpremnine i biti upućeni na tržište rada. Prema UNS-u, Dragišić je potom na sastanku sindikata rekao da Tanjug ne smije izgubiti ugovore, te da će jedan broj ljudi nastaviti raditi po ugovoru o djelu kako bi obaveza prema pretplatnicima bila izvršena. Ako je izvjesno da se Tanjug gasi, još uvijek nije poznato da li vlada namjerava osnovati novu agenciju ili informativnu službu u kojoj bi radio izvjestan broj ljudi, navodi se u saopćenju UNS-a. Iz Tanjuga još uvijek nema zvanične reakcije na ove navode. U ovom terminu repriziramo regionalnu temu sedmice o Tanjugu, koju smo objavili u nedjelju na našem portalu. Podsjećamo, bavili smo se pitanjem da li će Tanjug ipak opstati nakon najave njegovog gašenja zbog neuspjele privatizacije. Temu je priredila Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Tanjug i dalje radi. Stavljanje ključa u bravu činilo se u jednom trenutku kao neminovnost, no ubrzo je najavljena mogućnost da se za ovu novinsku agenciju koja postoji preko 7 decenija nađe neko rješenje.
Tanjug funkcioniše kao i do sada, svi maksimalno profesionalno rade svoj posao. Ja se nadam da se to vidi po onome što je emitovan. Dakle, Tanjug nije brisan iz registra APR-a, niti iz registra medija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Tanjuga Branka Đukić nakon što je premijer Aleksandar Vučić, kada je vlada već donela odluku o prestanku rada ove novinske agencije, ipak najavio da će pokušati da spasi Tanjug. Rekao je da će pokušati da pomogne ljudima iz Tanjuga da nastave da rade svoj posao na neki način, ali da ne može da se krši zakon koji je predvideo da država izađe iz medija. U ovom trenutku je teško čak i nagađati kakvo bi to rješenje moglo da bude upravo zbog slova zakona. Dok vlada Srbije vaga šta može da učini, Branka Đukić na pitanje šta zaposleni očekuju kaže da je ljudima u Tanjugu odavno jasno da agencija neće moći da ostane na subvencijama.
I u skladu s tim mi smo posljednjih godina snažno izašli na tržište sa svojim servisima, pre svega sa video produkcijom. I prihodi iz tržišta, Tanjug i prihodi iz tržišta, ne samo srpskog, nego regiona, neprestano rastu. Mi 5 godina imamo profit, posle gotovo 2 decenije neprestanih gubitaka i zaduživanja. Dakle, sve vreme smo napređivali poslovanje, otplatili smo nasljeđene dugove, učinili smo sve da budemo što atraktivniji za potencijalne investitore od časa kad se uđe u privatizaciju.
Nasuprot tome, Zoran Sekulić, direktor i glavni odgovorni urednik novinske agencije Fonet, inače bivši Tanjugovac, kaže da su formalno pravno stvari jasne, jer od 31. oktobra po slovu zakona o informisanju Tanjug više ne postoji, što je i potvrđeno odlukom vlade Srbije od 3. novembra, a da faktički imamo najave da bi ipak moglo da se nađe neko rješenje sui generis.
Što u ovom trenutku zaista ne znam šta bi moglo da znači, sem da liči na neki eventualno lex specialis, koji bi Tanjug ipak bio nekako spašen. Svako rješenje kojim bi eventualno Tanjug i dalje ostao u državnom vlasništvu, a pogotovo ako bi dalje ostao na državnom budžetu, bi dovelo u pitanje ceo koncept medijske reforme i privatizaciju ne samo Tanjuga koja je bila neuspešna, nego i svih drugih javnih preduzeća, i čini mi se da bi to bio jedan udar na celu orijentaciju države koja nije od juče i nije započeta samo usvajanje medijskih zakona 2. augusta prošle godine, nego još 2011. godine usvajanje medijske strategije, što je bio jedan od uslova, podsjetit ću, da Srbija krajem 2011. i formalno dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
I pre polemike nastale oko sudbine Tanjuga, bilo je onih koji su ukazivali na povlašćenu poziciju ove agencije na medijskom tržištu u odnosu na druge dve, Fonet i Betu. Mi uopšte ne pričamo o konkurenciji, niti pričamo o nelojalnoj konkurenciji. Mi pričamo o nečemu što se zove direktna diskriminacija na tržištu, kaže Zoran Sekulić iz Foneta. Mi nismo u konkurenciji sa Tanjugom, mi smo u konkurenciji sa državom koja se postavila kao akter na medijskoj sceni, navodi Sekulić i napominje da to nije slučaj samo sa ovom vlašću, već ako pričamo o 15 godina tranzicije, praktično sa svim vladama.
Dakle, mi ne možemo da smatramo konkurencijom agenciju koja državu, odnosno poreske obveznike, godišnje košta 2 miliona evra. I dakle, ako se izrazimo nekim sportskim rečnikom, oni imaju 2 miliona evra fore na tržištu u odnosu na dve privatne novinske agencije. Ne računajući pritom i mogućnost da učestvuje u javnim nabavkama, ne računajući pritom i mogućnost razne vrste budžetskih pozajmica, naročito u vreme izbornih kampanja, ili ne računajući pritom i mogućnost da ima podršku raznih javnih preduzeća. Dakle, mi ne možemo da definišemo ekonomske cene naših proizvoda, ne možemo da tolerišemo neplaćanje, gde god da se pojavimo rizikujemo da se suočimo sa dumping cenama državne agencije, i dakle sve što ne možemo da naplatimo ili ne možemo da razvijemo na tržištu moramo da kompenzujemo zaduživanjem.
Tanjug nije bio atraktivan za potencijalne kupce, pa ni u dva kruga privatizacije nije bilo zainteresovanih. A kako član 146. Zakona o javnom informisanju i medijima predviđa da Zakon o javnom preduzeću novinska agencija Tanjug prestaje da važi ili datumom potpisivanja kupoprodajnog ugovora ili najkasnije 31. oktobra 2015. vlada Srbije je bila prinuđena da donese odluku o gašenju. Međutim, samo par dana nakon toga usledio je obrt koji izveo niko drugi do lično premijer.
Pokušat ćemo da ljudima u Tanjugu pomognemo. Nemojte da me pitate tehničke stvari, sve ko Boga vas molim, dajte da to rešavaju sad i pravnici, ono i sedi ih petorica tamo, gledaju šta i kako da uradimo, ali ne možemo da kršimo zakon, nego ćemo da vidimo sui generis da rešavamo problem Tanjuga.
Dakle, vlada je prvo donela odluku o gašenju Tanjuga, a onda se premijer u svom stilu pravdao da je on za razliku od resornog ministra kulture i informisanja bio protiv toga.
Vučić ugasio Tanjug.
Na slučaju Tanjuga konačno se oglasio i poslovično ćutljiv ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac, koji je uputio otvoreno pismo medijskoj sceni. Priznajući da je veoma dugo imao strah od medija i od onoga na što su sve spremni kada im saopštiš neke istine, naveo je da svaki strah, pa i njegov, mora negde da prestane, a da njegov prestaje na Tanjugu i Kuriru. Prenosimo delove koji se tiču Tanjuga.
Prvi su poslednjih dana postali preko noći kičma srpskog novinarstva, temelj i okosnica nacionalnog identiteta i državnog suvereniteta, najsjajniji od svih sjajnih dragulja domaćeg žurnalizma. Prve sam, kako vidim, iz ostalih medija lično ugasio, a sve je počelo time što su i jedni i drugi saznali istinu. Tanjug da niko neće da ga kupi. U slučaju Tanjuga traženo je da se u roku od 15 mjeseci, od onog dana kada je u skladu sa usvojenom medijskom strategijom, izglasan set medijskih zakona, pripremi za privatizaciju, nađe kupci ili prijavi za podelu besplatnih akcija zaposlenima. Pošto ništa od toga nisu uradili, gospoda iz Tanjuga su odlučili da se proglase za žrtve i da svoju odgovornost prebace na vladu. Pošto su dragulji kičma, kogod neće da im pomogne, a pre svega vlada, pristaje u startu da bude proglašen za onoga ko lomi novinarske kičme i gasi medije. A to što takav dragulju niko na ovom svetu nije hteo da kupi, to što su neodgovorni prema sebi i zaposlenima, to što nisu sposobni da postoje bez državnih, to jest para poreskih obveznika, nema veze.
Zakon ćete morati da poštujete. Tim rečima je ministar Tasovac završio svoje otvoreno pismo. Prethodno je svom ministru na sednici vlade premijer zamerio da nije podmetnuo svoja, već njegova leđa. Da bi na te stenograme sa sednice vlade koji su procurili u medije, Tasovac odgovorio saopštenjem da premijer jeste bio protiv gašenja Tanjuga, ali ne i protiv poštovanja zakona. Vlada mora u slučaju Tanjuga da postupi po zakonu, upozorava profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski, kao što je morala da postupi i u slučaju svih drugih medija, koji su na osnovu zakona morali da se privatizuju, odnosno da se vlasnički transformišu.
Jedna je stvar, to što ljudima može da bude žao da jedna agencija koja je postojala više decenija sada jednom nestane, ali o tome trebalo voditi računa pre primene zakona. I trebalo je voditi računa u posljednjih 12 godina jer je prvi zakonski predlog za privatizaciju bio usvojen još 2003. godine u Zakonu o javnom informisanju. Dakle, ako vlada sada nagoveštava da može na neki način da pomogne da Tanjug opstane, ona mora da saopšti na koji će to način da učini, jer bi to značilo da prekrši sopstveni zakon. S druge strane, čak i da dovede Tanjug u situaciju da on može i dalje da postoji, on ne sme više da ima monopolski položaj i da bude nelojalna konkurencija ostalim agencijama koje postoje na tržištu. Kako će to sada vlada posle svega ovog da uradi, to meni zaista nije jasno, ali to su neki osnovni parametri u okviru kojih ona mora se kreći.
Veljanovski dalje pita zašto niko nije našao neko drugačije rešenje da se ta agencija vlasnički transformiše, da opstane, ali da radi na drugačiji način.
Da ne bude nelojalna konkurencija ostalim agencijama, Fonetu i Beti nije bilo lako da rade u konkurenciji sa Tanjugom ako oni moraju svaki dinar da zarade na tržištu, a Tanjug je imao ogromne prihode iz državnog budžeta. Dakle, to jednostavno nije moglo tako da opstane i zato je zakon i predvideo privatizaciju.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U međuvremenu traje međusobno upiranje prsta u krivca zašto je Tanjug došao u ovu situaciju. Postavlja se pitanje kako za uglednu agenciju nije bilo kupca. Zašto zaposlenima nisu ponuđene besplatne akcije kako to zakon predviđa u slučaju neuspešne privatizacije. Kao što se čuju protivljenja izlasku države iz vlasničke strukture medija i odustajanja od postojanja nacionalne agencije. Upitana da odgovori na zamerke koje su Tanjugu upućene iz nadležnog ministarstva i novinarskih udruženja da se kao kuća nisu dovoljno angažovali u procesu privatizacije, direktorka Branka Đukić najpre kaže da je premijer rekao da se Tanjug za razliku od drugih korisnika sredstava iz budžeta nije ponašao licemerno, da nije insistirao na novcu iz budžeta i da je bio fair u celom ovom procesu.
Dakle, nije ovdje reč o ministarstvu. Gotovo svi se Tanjugom ovih dana bave upravo iz tog aspekta, ajde da nađemo krivca. Ja u tome neću da učestvujem, za to uvek ima vremena. Mada znam da je tu u Srbiji omiljena disciplina, da mi vidimo ko je kriv i da onako kolektivno likujemo. Ali uopšte se ne radi o tome. Sad je ključno da tražimo rešenje. Zakonima su jasno propisane sve procedure, obaveze, odgovornosti svih aktera procesa privatizacije, ne samo Tanjuga, nego uopšte. Dakle, mi smo činili sve ono što zakon nalaže, kao što smo i do sada svemu poštovali i zakon i sve propise koje se tiču javnih preduzeća. Ja ne znam, ali me vi pitate, valjda mislite da je trebalo na svoju ruku da delim akcije zaposlenima, što bi značilo da otuđujem tuđu imovinu i vlasništvo. Hoću da kažem, u ovom momentu mislim da je najvažnije da tražimo rešenje.
Podsjetimo da je Tanjug podelio i novinarska udruženja, dok UNS apeluje na državu da ne prepusti gašenju nacionalnu novinsku agenciju koja je prepoznatljiv brend Srbije i bivše Jugoslavije u svetu, NUNS i drugi članovi asocijacije nezavisnih medija traže dosledno sprovođenje reformskih medijskih zakona. Ljiljana Smajlović, predsjednica UNS-a i Nedim Sejdinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Mi u Udruženju novinara Srbije smo veoma razočarani ishodom privatizacije Tanjuga. Mi mislimo da je u najmanju ruku moglo da se ide na to rešenje da Tanjug pripadne novinarima koji tu rade i ne umem da kažem ko je u pravu od ljudi koji sada upiru prstom jedni u druge, ali ja sam razočarana i u kolege novinare i u menadžment Tanjuga.
Gašenje Tanjuga jeste direktna posljedica zakona za koji su glasali skoro aklamacijom poslanici u Skupštini Srbije u avgustu 2014. godine. Jedina zamerka Ministarstvu kulture i informisanja u ovom procesu jeste što možda nije aktivnije radilo na tome da se zaposlenima u Tanjugu kao i drugim zaposlenima u drugim medijima koji su predmet privatizacije omogući da preuzmu besplatne akcije. Sa druge strane, ne samo menadžment Tanjuga, nego menadžment mnogih drugih medija od početka do kraja je radio sve da bi sprečio i obesmislio proces medijskih reformi, tako da ubedljivo najveću krivicu za stanje u kojem se Tanjug našao snosi menadžment ove firme.
I dok jedni insistiraju da se u slučaju Tanjuga mora poštovati zakon, Stanko Crnobrnja, reditelj i teoretičar medija, kaže da je sudbina ove agencije upravo posljedica donošenja loših zakona.
Nacionalna agencija je jedno mesto koje ne samo da se bavi dnevnom diseminacijom, skupljenjem i obradom informacija, nego de facto je zakonom dužno da sve to nekako i čuva, pazi, sortira i stvara velike arhive koje su neprocenjivog značaja za baštinu jednog naroda. Tanjug je upravo takva institucija.
Novinarka Ruža Ćirković podlači da je informaciona struktura Tanjuga državni kapital, pa da je država morala da pokuša da nađe neku formulu za transformaciju Tanjuga.
Da država takav državni kapital baci tako jednostavno bez pokušaja da ga spasi kroz prozor, za mene neprihvatljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U ovom trenutku sudbina Tanjuga, agencije stare 72 godine, je neizvesna. Upreko 7 decenija svog postojanja, Tanjug ima uzlete i padove. Kada je osnovana tokom Drugog svjetskog rata, 5. novembra 1943. u Jajcu u Bosni i Hercegovini, 3 nedelje pre Jugoslavije, kao telegrafska agencija Nove Jugoslavije, zadatak je bio da izvesti svet o antifašističkoj borbi. Osnivač Tanjuga bio je Moša Pijade, a prvi direktor Vladislav Ribnikar. U decenijama posle rata, kao agencija socijalističke države, Tanjug je izgradio autoritet široko priznate medijske kuće, da bi u vremenu raspada Jugoslavije postao deo propagandne mašinerije Miloševićevog režima. Oporavak posle 2000. godine, kako vidimo, završava se mogućnošću gašenja. Istorijata Tanjuga prisjeća se i crnogorski publicista i novinar Rajko Cerović i on potvrđuje da je Tanjug bio simbol Jugoslavije i kaže da ni jedna agencija iz socijalističkih zemalja ni izdaleka nije imala takav ugled kao Tanjug, dok se nažalost sve nije survalo počevši od antibirokratske revolucije.
Neslavan je ovo kraj Tanjuga. Lijepo bi bilo da se na neki način uspomena na tu agenciju zadrži, da se sačuva, ali teško može da se sačuva pod tim istim imenom. Telegrafska agencija Nove Jugoslavije, prvo nije nova, a drugo nema Jugoslavije. Moguće da je trebalo samo malo promijeniti naziv, ali svuda isticati da je to naslednica, recimo nova agencija koja je naslednica Tanjuga. To bi moglo na izvjestan način da spasi ime, koliko toliko ime te agencije koja je zaista mnogo, mnogo značila. Posebno bilteni Tanjugovi, oni koji su bili namijenjeni za direktore medija, za glavne urednike, za najistaknutije ličnosti. Nije to bilo nešto što može da koristi svako, ali je tu bilo i jako dobrih tekstova, posebno o tome kako nas drugi vide, a i naših komentatora koji su komentarisali stvari mnogo šire od ove partijske ortodoksije koja je važila za unutrašnju upotrebu. Tako da su ti bilteni Tanjuga bili u stvari škola novinarstva.
Jedan od nekadašnjih dopisnika Tanjuga, Hajrudin Somun, koji je pokrivao zemlje Persijskog zaliva, bio je jedini jugoslovenski izveštač iz Teherana za vreme iranske islamske revolucije. On kaže za Radio Slobodna Evropa da je Tanjug po mnogo čemu bio svetska agencija ili, ako baš nećemo tako reći, nosio se sa svetskim agencijama, navodi Somun.
Tanjug sam snabdjevao informacijama i komentarima gotovo koliko i Reuters, koji je imao 5 svojih stranih dopisnika i 10 još iranskih pomagača. Tanjug je bio citiran, Tanjug je bio cijenjen, Tanjug je bio i demantovan, Da, ali to je upravo odlika svjetskih agencija. I dan danas, zato je meni bilo žao kad sam čuo da se Tanjug ukida, jer i dan danas se u ozbiljnim medijama kad se kaže Tanjug, to se odmah kaže, a znamo, to je bila čuvena agencija, Titova agencija. Tanjug je sve javljao, Tanjug je sve znao. Znate, i to je zaista bila plejada dobrih novinara, dobrih dopisnika, izvještača.
Priča o Tanjugu može se čitati i kao priča o životu i raspadu socijalističke Jugoslavije. Moglo bi se zaključiti nakon razgovora sa dugogodišnjim Tanjugovcem, a kasnije jednim od veterana zagrebačkog dopisništva Radija Slobodna Evropa, Mladenom Malim, koji je vodio naš Enis Zebić. Mali je bio novinar Tanjuga 70. i 80. godina prošlog veka.
Bez Tanjuga se praktički tih desetljeća nije moglo uopće zamisliti da bi jedna redakcija bilo kojeg medija mogla funkcionirati. On je istovremeno obrazovao novinare u cijeloj zemlji. Zanat se učio na Tanjugu. Ono što je meni bilo najzanimljivije, da je 70. godina Tanjug prerastao vrlo uglednu na međunarodnoj sceni. Meni su strani novinari rekli da nema bolje agencije za izvještavanje sa velikih događaja, kao što su u to vrijeme bile konferencije na vrhu nesvrstanih ili recimo kad su bili kongresi partijski u zemlji ili na primjer smrt predsjednika Tita. Takve velike događaje niko nije mogao raditi bolje od Tanjuga.
Kako je to izgledalo na relaciji Tanjug-politika, Tanjug-vlast?
Mi smo bili jedan od takozvanih saveznih organa i to nas je spasilo 70. godina da smo izbjegli pritiscima koje su svaka republika, svako republičko vodstvo imalo svoju radio televiziju i svoj glavni list kojima su utjecali na njihovu uređivačku politiku. Mi toga nismo imali, bili smo oslobođeni i zato smo mogli profesionalno raditi. Naravno, time smo mi došli u sukob sa lokalnim vodstvima, ali da bi bilo šta poduzeli protiv saveznog organa, morali su se svi složiti. Republike i pokrajine se nisu mogli složiti oko toga i mi smo mogli raditi pošteno i istinito. Naravno, i time smo došli u sukob u svakoj republici sa svakim republičkim vodstvom ponaosob.
Zoran Sekulić, koji je već kao 33-godišnjak postao urednik političke rubrike Tanjuga, smatra da su 80. bile zlatne godine u istoriji ove agencije.
Dakle, to je bio period post-titovski, a pre raspada države. U to vrijeme u Tanjugu došla smjena generacija. Pojavili su se ljudi mlađih i srednjih generacija, obrazovani, školovani, sa znanjem stranih jezika, ljudi koji su već stigli 70-ih da proputuju sveta i s jednom potpuno drugačijom idejom o tome kako treba funkcionira jedna novinska agencija.
A onda je krenula jugoslovenska kriza. Od 92. do 95. 96. iz firme otišlo oko 200 ljudi, odnosno više ljudi nego što ih danas radi u Tanjugu, kaže Sekulić.
Tanjug se zajedno sa Borbom kao savezno glasilo relativno dobro držao u početku, jer je transfer moći politički iz centra u Beogradu počeo da se seli u republičke i pokrajinske centre, a političke elite u republikama i pokrajinama su gledale kako će prvo da stave pod kontrolu svoje medije. Ali kad su oni na kraju nekako u vreme početka ratova u Hrvatskoj i Bosni, a naročito u Bosni, došli na red, onda je za razliku od iskustva koje je bilo u RTS-u, da svako ko se nije slagao s uređivačkom politikom je dobio otkaz, u Tanjugu je počela jedna druga, mnogo sofisticiranija kampanja, jer je Tanjug sebe praktično iznutra promenio. Desila se nasilna promjena uredničke garniture i promenjena je uređivačka politika.
Početak kraja rada u Tanjugu Mladena Malog bio je kada je 17. avgusta 1990. izvestio o početku Balvan revolucije u Kninu. Nekome se u Beogradskoj centrali nije dopalo kako je to uradio i uskoro je stigla suspenzija. U Tanjugu je radio do kraja 1990. da bi već u januaru sljedeće godine prešao u Hinu.
Ona kuverta koju sam ti dao, u toj kuverti je odluka o mojoj suspenziji. Suspendirali su me nakon Knina, jer sam objavio ono što sam vidio i što sam čuo. Suspendirali su me da ne smijem raditi zato što nisam tražio od vlasti da mi potvrde.
Ono što si vidio?
Što sam vidio i što sam čuo.
A što si vidio i što si čuo?
Da su vojnici na ulici i da je gradonačelnik Babić objavio ratno stanje. 15 godina mi je trebalo da je Babić to priznao na sudu u Hagu.
U Beogradu Zoran Sekulić napušta Tanjug krajem 93. nakon 11 godina rada.
Moj greh pod znacima navoda se desio sredinom 92. godine, neposredno posle početka rata u Bosni, kada je krenulo menjanje ljudi u političkoj rubrici, ne zbog njihovih profesionalnih sposobnosti ili nesposobnosti, nego zbog njihove etničke pripadnosti ili političkih animoziteta. I pošto ja o tome nisam hteo da učestvujem i nisam hteo da budem nikakav paravan i kulisa za ratnu propagandu i govor mržnje, ja sam podneo ostavku na mesto urednika političke rubrike, a onda je usledila situacija kao u Kafkinim romanima. Počela je zavera ćutanja. Naprosto skoro godinu dana sam tako ostao u bezvazdušnom prostoru, bez rešenja za neko novo radno mesto i za neki novi posao koji bi mogao da radim. Formalno nam niko nije uzimao pravo na rada, faktički nam je bilo uzeto radno mesto. Rekalo se da sami odem.
Nakon sloma 90-ih, Tanjug je po opštim ocenama značajno uspeo da obnovi profesionalni ugled i autoritet.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kada je objavljena vest o gašenju Tanjuga, mnogi su se zapitali šta će biti sa bogatom arhivom ove agencije. Na sajtu Tanjuga stoji da fotoarhiv raspolaže arhivom od 3,5 miliona negativa, odnosno fotografijama značajnijih događaja u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji i svetu od Drugog svetskog rata do danas. Sada tekst arhiv raspolaže obimnom arhivom tekstova od osnivanja Tanjuga 5. novembra 1943. do danas. Arhiva Tanjuga koja je izuzeta iz procesa privatizacije u skladu sa zakonom poverena arhivu Jugoslavije. Tanjug raspolaže autorskim i materijalnim pravima, kaže direktorka agencije Branka Đukić.
Tako da se u slučaju Tanjuga neće dogoditi ono što se dogodilo sa arhivom filmskih novosti. Zato smo se na vreme pobrinuli. Dakle, ono što je ključ, to su fotoarhiva koja je od nacionalnog kulturnog značaja, to je zbrinuto. To su onih 3 miliona negativa fotografija dok nismo bili u digitalnom dobu. Dakle, to je zbrinuto, apsolutno.
U arhivu Jugoslavije nam je rečeno da će arhiva Tanjuga imati status kao i ostalih 865 fondova i zbirki smeštenih u ovoj instituciji, te da će ta arhiva biti dostupna po već utvrđenoj zakonskoj proceduri za arhivsku građu. Bivši Tanjugovac Zoran Sekulić kaže da je arhiva Tanjuga ne samo novinski i foto, nego i ogroman istorijski izvor.
Znam da je postala ogromna fotoarhiva koja je bar do tih godina zaista bila neprocenjiva. Doduše, to je bio period potpuno drugog tehnološkog formata i to su uglavnom bili ili filmovi ili već izrađene crno-bele fotografije koje su pokrivale period praktično od završetka Drugog svjetskog rata do raspada Jugoslavije.
U međuvremenu, ne samo oko 180 zaposlenih u Tanjugu, nego i stručna, ali i šira javnost očekuju šta će biti sljedeći potez vlade o sudbini ove novinske agencije, koja je svoje mesto našla i u jednom filmu. Iz ostvarenja Zdravka Šotre, Lajanje na zvezde.
E, jesi čula vest?
Ne, šta?
Kako Tanjug javlja? Ja te volim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.